Habari zetu mvua kinka lumindo. Karibu ndugu msikilizaji kuwa nasi katika hata matangazo haya kwa dakika 15. Habari za lugha ya Kiswahili, na kwanza kabisa huu hapa ni muhtasari wa habari. Kesi ya mauaji ya mfanyabiashara maarufu mjini Butembo, Daktari Kambale Kisomi, ilianza kusikilizwa leo hii mjini Butembo, jimboni Kivu Kaskazini. Kikao cha leo kinahusu kuwatambua wanaoshutumiwa kuhusika na mauaji hayo. Zaidi ya wanajeshi 170 waliochangwa na wasiochangwa wameondoka alasiri ya leo mjini Goma hadi kituo cha kuchanganisha majeshi cha Kalina. Wanajeshi hao ndio walikuwa wakitoroka katika vikosi vyao vya kawaida na ukimbilia mikononi mwa MONUC pamoja na ofisi ya jeshi la Kongo inayohusika na upelelezi. Imepita sasa mwezi mmoja. Kukadiria hali ya kisiasa ya inji pamoja na mwendo wa chama cha kisiasa NLC mbele ya siasa ya sasa na ya siku zijazo kuja, ndiyo malengo ya mkutano ulioanzishwa leo hii mjini Kinshasa na chama cha kisiasa MLC. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Tega sikio na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kesi ya mauaji ya mfanyabiashara maarufu mjini Butembo, Daktari Kambale Kisomi, ilianza kusikilizwa leo hii mjini Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Daktari Kisomi aliuawa akiwa ofisini mwake mnamo tarehe 5 Julai iliyopita. Kikao cha leo kilihusu kuwatambua wanaoshutumiwa kuhusika na mauaji hayo. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Muindo Ise aliyehudhuria kwa kikao hicho cha kwanza cha leo anatutolea ripoti kamili.
Ni chini ya ulinzi mkali wa jeshi pamoja na polisi ndipo kesi ya wanaostakiwa kuhusika na kifo cha mfanyabiashara Kambale Kisomi ilifunguliwa leo kunako uwanja wa matokeo hapa mjini Butembo. Watu wengi walifika kufata kesi hiyo. Kwa siku hii ya kwanza, mwamuzi aliweza kuonesha silaha mbili aina AK-47 na pisto moja. Silaha hizo zilitumiwa kwa kumuua bwana Kambale Kisomi. Baadaye akaonesha wasakiwa sita, kati yao wa Kenya wawili, Waganda wane. Sibasi alisema mwamuzi kuna pia wasakiwa tatu ambao wamekimbia. Hata hivyo kesi yao itafunguliwa, aliweza kusema mwamuzi Jean Rene Nzingi. Mwishowe watetezi wa wafungwa walilomba muda wa siku mbili ili waweze kuzungumza na wafungwa. Mwamuzi alisikia ombi la watetezi na hivi kesi itaweza kuendelea Jumatatu ijayo. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na mjini Goma, watu wawili wameuawa katika usiku wa kuamkia leo. Mmoja ambaye anakisiwa kuwa mwizi aliuawa katika majengo ya uwanja wa Goma, uwanja wa ndege wa Goma, na wengine wa katika akata la Keshero aliuawa na watu waliokuwa na silaha alipokuwa akirudi nyumbani kwake. Wakaaji wa Keshero wanachota kidole wanajeshi wa kikosi cha polisi ya kijeshi walio na kambi yao katika kata hilo kuhusika na mauaji hayo. Kutokana na kitendo hicho, kamanda wa kikosi cha polisi ya kijeshi ameamuru wanajeshi hao kuondoka katika kata hilo. Tukisalia katika jimbo hilo hilo, zaidi ya wanajeshi 170 waliochangwa na wasiochangwa wameondoka alasiri ya leo hii mjini Goma hadi kituo cha kuchanganisha majeshi cha Kamina. Wanajeshi hao walitoroka katika vikosi vyao, na ni tangu mwezi mmoja sasa ndio wanajeshi hao walikuwa wakijileta kunako ofisi ya MONUC au kunako ofisi ya upelelezi ya kijeshi CD kwa kundi dogodogo. Kwa mujibu wa mratibu wa kitengo cha kijeshi kinachohusika na kuunganisha wanajeshi huko mjini Kamina, wanajeshi hao ndio wataunda brigedi ya 18 iliyounganishwa. Mwandishi wetu wa Goma, Moizi Mtunga Lukube, aliyeshuhudia kuondoka kwa wanajeshi hao mjini Goma, anatuletea taarifa ifuatayo.
Ni katika hali hii ya shambra shambra, askari hao waliondoka ndani ya kampi ikiwa ndani ya kata la Keshero. Wote walikuwa ndani za lori wakijielekeza kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Ni kwamba wote wamekuwa zaidi ya 170 wanaopashwa kwenda kwenye kikao cha mchanganyo cha Kamina. Miongoni mwao 91 walitokea ndani za ngome za askari mixe wa brigedi ya Alpha, Delta, Echo na Charlie. Wengine 42 walitokea pande za Tongo na Mgungu, mahali walikuwa na ngoja mchanganyo. Ndani ya askari hawa kumekuwa wane waliokuwa wa brigedi Balene la wa Mai Mai kando ya ziwa Edward, na wengine ni wale waliokuwa walinzi waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini wa hapo mbeleni. Askari hawa waliondoka ngome zao imetimu sasa karibu mwezi mmoja. Huyu ni luteni alitokea ndani ya brigedi Alpha.
Tuona kwamba mixage sio ufanya soda. Japo leta ilishaweka mitindo ya kuweka brassage, basoda wayurikani. Tulikuwa pale mpole tuko saa vile tunafungiwa. Hata na wenzi wetu wingi wanakosa gisi ya kurudia.
Kwa mjibu wa kanali Chulungu Otokom, askari hao wataunda sasa brigedi la 18. Pia askari wanaoitwa wa mixe wote wataenda kwenye kituo cha mchanganyo wakati serikali itapata pato kifedha. Mimi ni Mwezi Mtunga Lukube nikiripoti toka Goma kwa niaba ya Radio Kapi.
Mamia ya maofisa wa jeshi la taifa ya Kongo wamemaliza mafunzo yao siku ya tano hii. Mafunzo hayo yalihusu kuviongoza vikosi. Lengo la walimu ni kuwafukuza mtarejelea. Lengo la walimu ni kuwafunza wanafunzi kuwa viongozi wenye nguvu na wanaoheshimu kazi yao. Mafunzo hayo yaliyodumu wiki saba yalifanyika kunako kituo kikuu cha mafunzo ya maofisa hapa mjini Kinshasa. Mapema leo maofisa hao walitolewa vyeti vyao. Mwandishi wetu Adia Chipuku alihudhuria kwa sherehe hiyo na alituandalia taarifa hii inayosomwa hapa studioni na Karim Damuso.
Makamu ya waziri anayehusika na mambo ya ukingo Nelson Paluku na pia ubalozi wa Marekani Roger Miss walipana cheti kwa wakuu wa askari 105. Kati yao kuna askari 9 wa kutokea Ituri wenye walitika kuunganishwa. Bwana Nelson Paluku anafasiria kama wale askari 9 ndio wanaonyesha kabisa hali ya mafundisho. Katika mafundisho waliwaonyesha namna gani kazi imeendeshwa, kazi ya kuunganisha wajeshi na ya uchunguzi. Waskari wote wanajua sasa kama fasi yao na kazi yao ni katika kundi. Katika sherehe, makamu ya waziri anayehusika na mambo ya ukingo alieleza kama serikali na wasaidizi wa kigeni watasaidia waskari. Anaongeza kwa kusema kama wataongoza vifaa vya kazi katika nyumba ya waskari. Pia wataongoza mafundisho mengine mnamo mwezi ya 9 ya hii mwaka. Ubalozi ya Marekani yeye anasema kama atafanya yote kwa sababu waskari wa Marekani na wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelee kutumika pamoja.
Na watu watano kutoka milima ya Uvira wamelazwa tangu siku ya tatu iliyopita katika hospitali kuu ya Uvira. Watu hao waliumizwa katika mapambano yaliyozuka siku ya kwanza iliyopita kati ya wanajeshi wa taifa na kundi la wanajeshi waasi waliokataa mpango wa kuunganishwa kwa jeshi. Kundi hilo la waasi linaongozwa na Michel Rukunda pamoja na Kanali Bisogo. Mpaka sasa hakuna idadi kamili waliouawa wale kuumia katika mapigano hayo uliotolewa na jimbo la 10 la jeshi. Hata hivyo walioumizwa wamesema kuwa kuna nyumba kadha zilizochomwa moto katika vijiji vya Bisinga. Pia kuna jamaa nyingi zilizokimbia mapigano hayo huko Katabona, Uvira pamoja na Katanga, huko huko katika milima ya mwandamano wa milima Mtumba. Kutoka Uvira Fisongo Mama Yabala anaarifu zaidi.
Watu wane walijeruhiwa kwa risasi na mtu wa tano aliangukia jiwe. Kufuatana na duru za hospitali, wawili wanakuwa katika hali isiyokuwa nzuri. Waasirika hao walisema kwamba jeshi la serikali liliwarudisha nyuma waasi wakati wa mapambano katika nyanza za juu tarafani Uvira. Mwasirika umoja anashuhudia.
Ilikuwa saa moja ikipani na nusu ndio wakati ya kunigombanisha nikaingia kwenye koo. Afreo kwa kucha naforo kanifikia, ndio tena tukaenda kuwagombanisha nao kwa kutanana msoko ya ine panaitwa Ruhuha. Kwa kufika Muruhuha ndio tukawapiga pale, tukawashusha mpaka kwa mingini yao. Kwa kumingini yao tukawatosha pale, walikuwa walishi kimbilia manyumba, na ndio kwenye tuliumilia sana wakati waliingia manyumba. Kwa kutoka pale ndio tukawafukuza wakashuka basima wanaita Gongwa, na ndio hapo ndio kwenye tuliachia wenzetu nao wangali wanabebana nao moto kwa moto. Hadi jana tulikuwa tunga tunasikia mabombe zao kwenye ziko zinalili. Mafuatimaza kwetu hivi kabisa zinaendelea kupadi kwa kufikia kwa eneo yao kubwa kwa kituo cha Visogo Muravya.
Mapambano haya zilianzishwa siku ya kwanza katika maeneo mbili, katika kijiji cha Makutano ngambo za Minembwe na katika kijiji cha Ruha ngambo za Uvira. Kikundi kingine kilichokuwa kinaongozwa na kamanda Mukalai ilijisalimisha kwenye jimbo la 10 la kijeshi. Hakuna ripoti kamili iliyotolewa na jimbo la 10 la kijeshi kuhusu mapambano hayo. Toka Uvira Pistongo Mama Yabala kwa niaba ya Radio Okapi.
Majuma matatu baada ya uamuzi wa kesi ya Kilwa kutolewa, mawakili wa watu walioathirika katika vurugu hilo wa Kilwa wanasema wanasikitika na jinsi kesi hiyo inaendelea. Itakumbuka kuwa wahanga wa vurugu hilo la Kilwa walikata rufaa kunako mahakama makuu ya kijeshi ya huko, na mpaka sasa kesi hiyo haijasukumwa kunako mahakama hayo. Mwanasheria George Kapiamba, wakili wa upande wa uraia, akizungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi Denis Maheo, alionyesha sikitiko lao hilo katika kesi hiyo ya Kilwa.
Sikusema kama kalani wa mahakama kuu ya kijeshi amekawia, lakini tumeoji viongozi waliohusika na ukarani walitujulisha kama haikuwa kosa lao, kwa sababu mpango uliotolewa na uliobiti kuwa ndani ya kesi hii ilikuwa ikingali mikononi mwa mkuu wa mahakama ya kijeshi, jambo linaloweza kuonesha hatua mbaya kwa kesi yenyewe. Inatupatia uzuni mkubwa. Tunaogopa jambo hilo kuwa na mafanikio mabaya kwa kulinda hakikisho moja moja tuliyokwisha kuyapata. Tena tunaoga kama isiwape wengine mawazo kwa kubadili hakikisho tunayo, kama vile yale ya pale Sensele, ambapo huko shimo ambapo wamezika watu wengi ndani. Hakika tunaanza kuwa na uoga.
Nayo mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ya eneo hilo yamekuwa na sikitiko kama hilo la mawakili hao. Kutokana na hiyo, hapo siku ya pili iliyopita, mashirika mane ya kutetea haki za binadamu yalitangaza tangazo moja linalosema, hapa ni kinukuu, wahanga wa mauaji ya Kilwa wamenyimwa haki na korti moja ya kijeshi ya Kongo. Kati ya mashirika hayo kuna Global Witness na Red. Mashirika hayo yana makao yake mjini London nchini Uingereza. Mashirika hayo yanasema kuwa kesi hiyo haiendeshwe kulingana na kanuni za kimataifa zinazohusu usawa wa kesi. Unaendelea kuipata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kukadiria hali ya kisiasa ya nchi pamoja na mwendo wa chama cha kisiasa MLC mbele ya siasa ya sasa na ya siku zinazokuja, ndiyo malengo ya mkutano wa kisiasa unaofanywa na MLC. Mkutano huo uliofunguliwa rasmi leo hii unashirikisha waliochaguliwa pamoja na wanamemba wa chama cha MLC wanaoongoza viungo vinavyoongoza chama hicho cha MLC. Katika hotuba ya kufungua mkutano huo, katibu mkuu wa chama hicho alisema kuwa kwa kuwa nje ya nje kwa Jean-Pierre Bemba, kiongozi wa MLC, nako pia kutazungumziwa katika mkutano huo. Kuhusu kurudi kwa kiongozi huyu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapema leo mwandishi wetu Rene Kapita alifanya mazungumzo na Faso Mwamba, katibu mkuu wa MLC. Alimtaka kwanza atoe mafasirio zaidi kuhusu ujio huo.
Tumeambiliwa kama kuunda hali ya kuaminiana. Tumeomba seneta Jean-Pierre Bemba aoneshe nia yake pia tabia yake wakati atarudi nchini. Alifahamisha hayo kamisa wa Ulaya Michel katika mkutano lao. Mpango itakamatiwa hayangalie mpaka tu Michel au Jean-Pierre Bemba, lakini nimefikiri kama waliweza kuzongelea raisi sababu la mambo ile. Sina msemaji wake. Hakuna hata kitu kimoja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinye kimepashwa kufanyika kwa watu wa moja tu. Kufatana na kurudi la senata Jean-Pierre Bemba, presidenti wa MLC, kweli tujue kama hata jiweka juu ya wengine, lakini imeomba usalama wake uhakikishwe, ndio maana ni jambo la kuzungumzia.
Wakati wa sherehe za kufungua mkutano huo, ujumbe mmoja wa Jean-Pierre Bemba uliweza kusomwa. Katika risala hiyo, Jean-Pierre Bemba anaalika wafuasi wake kwa umoja kwa ajili ya kuandaa kugombea katika uchaguzi za kisiasa katika siku zijazo. Na jimboni Ekwateri, wakuu wa afya wamo katika wasiwasi nyingi, na hii ni kutokana na kuongezeka kwa kasi kwa ugonjwa wa kupooza polio katika jimbo hilo. Wagonjwa wapya 15 waliweza kuhesabiwa katika miezi 6 inayomalizika, walisema wakuu wa ofisi ya inspekta wa afya katika jimbo. Mjumbe mmoja wa shirika la watoto ulimwenguni UNICEF ameanza tangu siku ya tatu iliyopita kazi ya kukadiria mjini Mbandaka kwa ajili ya kampeni dhidi ya ugonjwa wa kupooza polio ambayo utafanyika kuanzia tarehe 2 Agosti hadi tarehe 4 Agosti katika jimbo nzima. Hivi sasa shughuli kubwa za kuwahimiza wananchi zimekuwa zikifanyika ili kampeni hiyo iweze kufaulu vizuri. Kutoka Mbandaka, Alfonso Waso ana maelezo zaidi.
Kwa masemi ya inspekta mganga wa jimbo kwa muda, kisha miezi 6 tu jimbo ya Ikota imechukua kiti cha kwanza kwa kufatana ugonjwa ya kupooza viungo kwa watoto. Dr. Ibengo Max anastaki kwanza dawa iliyotumiwa kwa ndui katika jimbo mzima. kisha amepanga kwa mpango ijao, amenena hivi: malalamiko yetu ni juu ya vifaa ya kubeba vitu na kuvikinga tena kwa namna ya kufikia watoto wale. Tuliomba chombo 800, ametupatia 1000 na katuongezea chombo moja kusudi ya mganga huyu atachungua akuwe anatembea farasi zote. Pia ametupatia mashua ndogo kusudi tuweze kufanya kazi yetu mzuri, na tena mashua hiyo tabaki bwende. Ametuongezea chombo 30 hiyo tutagawanya katika vijiji yote. Kwa ngambo ya wasaidizi wa mpango kama UNICEF, yeye amekwisha kutuma tokea siku ya 3 ijao jumbe wake pamuji Mbandaka kusudi ya kuchungua pamoja na wanganga mpango ijao. Kufatana na malalamiko ya wanganga, amesema hivi bibi Brigitte Adaja Jure: watoto wachache tu ama 65 juu ya 100 wamepata chanjo. Hivi kwa mpango ijao, OMS anakana kupana vifaa kusudi ya kuwapatia uchanjo watoto ama 80%. Toka Mbandaka, Alphonse Waso, Radio Okapi.
Na huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa yetu hii habari jioni ya leo. Leo ikiwa ni siku ya Jumaa, mwisho wa wiki. Kwa heri, weekend njema. Okapi.